anna se puhelin tänne, niin mä näytän. Tällaisen lauseen kuulee aika usein, kun on tekemisissä lasten kanssa ja sitten alkaa itse pähkäillä jotain ongelmaa, että nyt mä en ymmärrä tätä sovellusta, miten sitä käytetään, tai sitten tietokoneessa on joku mutka matkassa ja ei vaan osaa tökkiä. Ja tämä vähän turhauttaa suorastaan vastauttaa neuvoi tällaiselta pikkuselta, joka pääsee lintsilläkin ainoastaan alle 120 senttiä tarkoitettuihin laitteisiin, sellaisille, jotka on alle 120 senttiä pitkiä. Tai siis niin, sehän on ihan mielettömän hienoa, että miten paljon lapset osaa tietoteknisiä juttuja, mutta jotenkin se oman tietämättömyyden myöntäminen on jollain tapaa kauhean noloa, että sitten kysytään, että eikö sä muka tiennyt tätä siihen vielä päälle, se on ihan hirveetä. No, mutta eipä tässä kaikki. Nyt lapsille aletaan vielä koulussakin opettaa ohjelmointia, eli se tarkoittaa sitä, että pian itse kyllä varmaan putoo ihan kelkasta. Onneksi mä sain tuossa viikonloppuna vähän lohtua tähän mun turhautumiseen, kun mä luin Hello Ruby, matka tietokoneeseen -kirjaa. Tämä kirja on suunnattu kaikille yli 5-vuotiaille ja voin kyllä kertoa, että sopii myös ihan hyvin 37-vuotiaallekin. Ja myös tämä aiemmin ilmestynyt Hello Ruby -koodisatukirja, niin senkin avulla aikuinenkin ihminen pääsee perille ohjelmoinnin saloihin. Nyt meillä puheaamussa on siis vieraana Suomen tunnituin koodauslähettiläs, Hello Ruby-kirjojen kirjoittaja ja kuvittaja Linda Liukas. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Puheen aamun vieras. Yle Puhe.
Linda, mun pitää nyt heti aluksi onnitella sua vielä ihan tälleen niin kuin julkisesti koko kansan kuulen. Sä oot nimittäin mennyt lauantaina naimisiin. Yeah. Tosi paljon onnea. Onko nyt hyvä fiilis?
Totta kai. Tosi onnellinen olla.
Tosi hyvä. Mutta sä et ole lähtenyt vielä mihinkään häämatkalle, vaan sä oot tullut tänne häämatkalle yksinäsi tänne puheenamun.
Työt jatkuu heti ne maanantai-aamusta.
No niin, tuntuu tosiaan siltä, että lapset osaa jo nykyään käyttää monin verran nokkelammin laitteita kuin me aikuiset. Mihin lapset nyt sitten vielä tarvivat tällaisia Hello Ruby-kirjoja? Eikö pikemminkin me aikuiset tarvittaisi niitä?
Musta varmaan molemmat tarvii, ja sehän on niin kuin hyvän lastenkirjallisuuden merkki myös, että osaa puhutella eri-ikäisiä ihmisiä ja kertoa erilaisia tarinoita. Mutta mä ehkä korjaisin tuota ajatusta pikkasen sen verran, että musta lapset on tosi hyviä käyttämään tietokoneita ja ne osaa kuluttaa sisältöjä tosi hyvin erilaisilla tableteilla ja puhelimilla ja koneilla, mutta ei ne välttämättä osaa nähdä tietokonetta luomisen välineenä eikä ongelmanratkaisun välineenä. Jos sä kysyt lapselta, että miten tietokone toimii, niin luultavasti se on yhtä pihalla kuin me aikuisetkin.
Onko näin Hello Ruby-kirjojen taustalla joku tarina? Miksi sä ryhdyit kirjoittamaan näitä lasten kirjoja?
No mä olisin itse toivonut, että tällainen kirja olisi ollut olemassa silloin, kun mä olin pieni tyttö. Ja jos mä mietin, että minkälaiset asiat on vaikuttanut siihen, että minkälainen aikuinen musta tuli, niin varmasti Muumikirjat on opettaneet mulle paljon siitä, mitä on perhe ja Peppi Pitkä tuossa siitä, mitä on oma tahto ja niin poispäin. Ja mä ajattelin, että jos mulla olisi ollut pienenä tyttönä semmoinen roolimalli, joka olisi kertonut mulle siitä, että teknologia on lähestyttävää ja hauskaa ja kiinnostavaa ja monipuolista, niin mä olisin ehkä suhtautunut tähän maailmaan jo pienempänä vähän niin kuin lähestyttävämpänä juttuna. Ja silloin kun mä itse opettelin ohjelmointia, niin mä opettelin tuommoista Ruby-nimistä ohjelmointikieltä. Ja sitten yhtäkkiä, kun tiedätkö, on ihmisiä, jotka näkee värit niin kuin numeroina tai numerot väreinä, niin mä rupesin näkemään teknologiamaailman satuina. Ja siinä syntyi kaikenlaisia hahmoja ja tarinoita. Ja joten ajattelin, että tämä on ehkä semmoinen kulma, mitä ei ole teknologiakasvatukseen aikaisemmin käytetty, että on yhdistettäisiin niin kuin tarinankerrontaa ja teknologiaa toisiinsa. Ja päätin sitten, että minusta tulee nyt se henkilö, joka kertoo tämän tarinan.
Niin, milloin sä oot itse aloittanut opiskelemaan ohjelmointia?
Ihan ensimmäisen kerran mä oon koodannut joskus 11-12-vuotiaana, mutta se on ollut ihan sellaista, se on ollut itse ilmaisua mulle aikoina, että mä oon tehnyt fanisivuja ja rakennellut kaikenlaisia kuvagallerioita nettiin. Ja se oli ehkä semmoista aikaa, jolloin internet ei ollut ihan yhtä valmis ja niin kuin tehty, kun se nykyisin meille on, kun on kaikki Facebookit ja Pinterestit ja Tumblrit, vaan piti vähän opetella HTML ja CSS ja PHPtä ja miten serverit toimii. Ja se oli mulle samalla tavalla, kun mä opettelin vaikka väriliitujen käyttämistä tai nuottien lukemista, niin semmoinen itseilmaisun ja ongelmanratkaisun väline. Mutta siis meni melkein 10 vuotta silleen, että mä en ollut kiinnostunut teknologiasta tai koodista. Mä menin kauppikseen ja luin aika paljon humanistisia aineita ja sitten se oli vasta 2009 vuonna, jolloin mä opiskelin Stanfordin yliopistossa, jossa innostuin uudestaan jotenkin siitä ohjelmoinnin hienoudesta.
Niin oliko silloin 11-12-vuotiaana, niin oliko sä ihan omatoimisesti aloit opiskella tätä ohjelmointia?
Joo, mulla oli, mä oon kertonutkin tämän, mä olin varmaan 13-vuotiaana tämä tarina, mutta oli tämmöinen pieni rakkausepisodi tässä takana silloin. Nyt olen kyllä, en hänen kanssaan päätynyt naimisiin, mutta tämä Yhdysvaltojen silloinen varapresidentti Al Gore, jolle mä tein nämä internetsivut ensimmäiseksi. Eikä mulle tietenkään kukaan sanonut, että sun pitää nämä nyt tehdä, vaan se lähti ihan siitä omasta semmoisesta vimmasta ja tutkimisesta ja riemusta.
Niin teit siis, hetkinen, teit millä tavalla hänelle?
Tein hänelle verkkosivut, siis sellaiset My Gore-nimiset sivut, jossa oli kuvagalleria, jossa mä olin kääntänyt New York Timesista tekstejä hänestä. Ja mun äiti oli itse asiassa just viime viikonloppuna löytänyt semmoisen leikekirjan, jota mä pidin myös tästä Al Gorestä aikoinaan. Niin se oli semmoinen luonteva jatkuva mulle. Ja tavallaan toivoisin, että esimerkiksi toi kirja tarjoaisi pienille tytöille semmoisia, niin kuin, että ihminen ei ole niin binäärinen identiteetiltä, että meidän ei tarvitse valita, että mä oon joko koodia tai kirjallisuutta, että mä oon joko teknologiaa tai taidetta, vaan me voidaan olla monenlaisia asioita, eikä niin kuin estettäisi sitä väylää tälle alalle.
Onko tämä nimenomaan pienille tytöille?
No alun perin mä oon ajatellut, että mä oon kirjoittanut sen itselleni silloin, kun mä oon ollut ehkä 6-7-vuotias, mutta musta ehkä ihanin asia tuossa on ollut se, että kun mä oon kertonut esimerkiksi Japanissa nyt viime aikoina tosi paljon tuon kirjan puitteissa, niin siellä pienet pojat tulee kertoa mulle, että Ruby on heidän suosikkihahmonsa, ja mä ajattelin, että tämä on tulevaisuus ja tätä on niin kuin feminismi. Et pienet pojat voi tosissaan sanoa, että tyttö on niiden idoli. Ja samalla tavalla kuin Star Wars ja Rey on tehnyt musta tosi paljon sen eteen, että pienillä pojilla voi olla tyttöidoleita, niin toivottavasti Ruby auttaa osaltaan siinä. Eli se on kyllä kirja tytöille ja pojille.
Nämä Hello Ruby-kirjat, niin sä oot niin sanotusti tehnyt kokonaisuutena, koska oot sekä kuvittaja että kirjoittaja. Kumpi sun mielestä on hauskempaa, kirjan kuvittaminen vai tarinan kirjoittaminen?
No ensimmäisessä kirjassa kivaa ei ollut mikään. Se oli ihan kamalaa koko ajan. Tokaisessa kirjassa musta tuntui, että mä tiesin jo vähän, mitä mä olin tekemässä, niin osas nauttiikin siitä prosessista. Musta ehkä kaiken kivointa kirjan tekemisessä on se maailman luominen. Se, että hallitsee kaikkia niitä yksityiskohtia ja pystyy päättämään, että mikä on se tarina ja ne sävyt ja ne pienet vitsit siellä kirjassa, mitä kertoo. Ja se hassus on se, että sitähän koodarikin tekee. Että kirjailija tai koodarihan käyttää sanoja luodakseen todellisuutta ja määrittää semmoisen pienen universumin, jossa se ohjelmoi ja päättää, että minkälaisten sääntöjen mukaan täällä toimitaan. Ja jollain tavalla kirjailijan ammatti ei ole niin kauhean kaukana siitä.
Niin kerrottako, että tässä Hello Ruby matka tietokoneeseen -kirjassa, joka on siis nyt julkaistu, niin siellä tämä Ruby-tyttö lähtee hiiren ohjaamana tutustumaan tietokoneen sisään, mitä kaikkea siellä tapahtuu.
Siinä on tämmöinen Liisa Ihmemaassa, vähän tämmöinen pastissi mukana. Louis Carroll on ollut mun ehkä suosikki kirjailijoita lapsuudesta ja jotenkin miettii sitä, että miten paljon esimerkiksi Liisa Ihmemaassa -kirjassa on viittauksia logiikkaan ja matematiikkaan ja ihan niin kuin aikuisten asioihin, niin tässä on vähän samanlainen idea, että Ruby tipahtaa tietokoneen sisään ja oppii, että miten tietokone toimii niistä kaiken pienemmistä biteistä ja sähköstä aina komponentteihin ja sitten sinne käyttöjärjestelmiin asti.
No mitä näiden kirjojen kautta muuta sä haluat viestiä tai opettaa lapsille ja aikuisillekin kuin sitten tätä koodausta tai tietokonemaailmaa?
No ehkä kun miettii, mitä sä tuossa alussa sanoit, että ahdistaa kun lapset osaa paremmin, niin mun tekisin vaiheessa vielä sanoa, että niin, mutta että kyllähän niin kuin maailman parhaatkin ohjelmoijat, ne joutuu opettelemaan uusia asioita joka päivä, koska teknologia muuttuu ihan jatkuvasti ja eilispäivän teknologiaa oli tuli ja pyörä ja nyt se on tietokone ja kukaan ei tiedä, mitä se seuraavaksi liekään, niin ehkä semmoista uteliaisuutta ja sinnikkyyttä ja yhdessä tekemistä ja uuden oppimista, niin se on loppupeleissä musta tärkeetä. Ja ehkä tuossa ekassa kirjassa semmoinen iso teema oli se, että isotkin ongelmat on vaan nippu pieniä ongelmia, jotka on niin kuin klimppiintyneet yhteen ja siitä se isojen ongelmien ratkaiseminen lähtee siitä, että ratkaisee ensin pieniä ongelmia ja sitten tuossa toisessa ehkä semmoinen iso teema on se, että niin kuin miksi kysymyksen kysyminen on aina aika hyvä lähtökohta isojenkin ongelmien selvittämiseen.
Lähtikö sulla sun koodaushommat siitä, että sä halusit tietää, että miksi jotakin
tapahtuu? Se on kyllä hyvä kysymys. Mulla ei ehkä lähtenyt ihan suoraan siitä, koska mä oon ollut aina semmoinen jotenkin niin kuin identifioinut itteni enemmän semmoiseksi filosofian ja just humanististen aineen muiden puolelle. Ja mulla ei ollut koskaan semmoista insinöörin uteliaisuutta tutkia, että miten vaikka joku pölynimuri toimii, tai en ole semmoinen lapsi, joka purkaa asioita kasaan, mutta ehkä tämän ajatuksena on just se, että näyttää myös niitä erilaisia ongelmanratkaisuvälineitä.
Niin mä jonkun sun luennon katsoin läpi ja siinä sä puhuit nimenomaan siitä, että miten sä vähän ehkä kadehdit sellaisia ihmisiä, jotka on käynyt koulua tai olleet lapsia silloin, kun laitteet ja koneet oli sellaisia, että ne voi helposti vaikka purkaa osiin, jos vertaa nykyään, että on vaan joku muistitikku.
Joo, ja kun me mietitään, että ennen vanhaa koneet oli kuitenkin koneita, että sä pystyit purkamaan niitä ja sä pystyit koskemaan transistoria ja nykypäivänä suurin piirtein tämän kynän tämmöisen tavallisen kynän kärjessä voi olla 300 miljoonaa transistoria, niin on tosi vaikea enää, niin kuin tietokoneet on abstraktoitu niin korkealle, että siinä on rakennettu niin paljon asioita on piilotettu niiden kiiltävien kuorien alle, että meillä on aika vähän kykyä ja ymmärrystä hahmottaa sitä, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu. Ja sen seurauksena meistä on tullut vähän ehkä passiivisia ja avuttomia myös tietokoneiden suhteen. Että me helposti mennään semmoisen moodiin, että se naapurin 10-vuotias, kyllä se varmaan ymmärtää ja osaa paremmin. Vaikka oikeasti kyllähän niin kuin, kyllä se on edelleen aikuisten velvollisuus ja myös oikeus olla läsnä sen lapsen oppimisen parissa.
No moni vanhempi, ainakin mun tuttava piirissä, tuntuu miettivän sitä, että mikä on niin kuin sopiva määrä lapselle olla tietokoneella tai puhelimella tai padilla, tabletilla päivässä ja mietitään jotain aikarajoja, että nyt on 1 tunti ja sitten jotain muuta. Mitä mieltä sä oot? Mitä sä sanoisit Linda Liukas kaikille tätä asiaa pohdiskeleville vanhemmille?
No multa kysyttiin tosi paljon, että miksi sä teit satukirjan? Että eikö tommonen niinku fyysinen paperikirja ole jo ihan pois kulunut media ja että miksi et tehnyt appia? Ja mä kyllä uskon, että lapseksi ja aikuiseksi kasvamisessa on kyllä niin paljon asioita, että jos me pystytään välttämään, että ei tule enempää ruutuaikaa lapsille, niin aina olisi niin kuin hyvä pinnistää mielikuvitusta sen verran. Musta aika monia asioita voi oppia ihan sillä, että keskustellaan ja jutellaan ja aina ei tarvitse niin kuin olla tietokoneen edessä oppiakseen teknologiasta tai uusista jutuista. Mitä mä oon esimerkiksi, me pidettiin semmoinen kesäkoulu lapsille tuossa Annantalolla kesäkuun alussa, jossa tutkittiin sitä niin kuin teknologiamaailmaa ilman tietokoneita lähestulkoon kokonaan. Ja siellä puhuttiin semmoisista asioista, että missä tietokone on hyvä ja missä ihminen on hyvä ja mikä erottaa meitä kahta toisistamme. Ja musta tuommoiset ajattelutaidot on ehkä enemmän niitä, jotka on niin kuin mua kiinnostavampia. Ja sitten koneella voi tehdä tosi monenlaisia asioita, että sillä voi tehdä niitä passivoivia, tylsiä juttuja. Tabletti voi olla niin kuin tämmöinen lastenhoitajan korvike. Mutta sitten sillä voi tehdä myös tosi hienoja ja kiinnostavia asioita. Ja mä ehkä kannustaisin kaikki vanhempia myös kyselemään lapsilta, että mitä sä sillä koneella teet ja näytä mulle. Ja kokeillaanko yhdessä sitä Minecraftia tai mitä ikinä se lapsi tekeekään. Että ollaan niin kuin läsnä siinä jutussa.
Niin, onko joku esimerkki sellaisesta niin kuin ikään kuin mielekkäästä sovelluksesta, mitä lapsi voisi käyttää niin, että tulisi se, mistä alussakin jo mainitsit siitä niin kuin käsityksestä ja ymmärryksestä, että miksi näin tai niin, niin. Että vastaa kysymykseen miksi.
Vastaa kysymykseen, miksi mä, no mä oon tykännyt hirveästi semmosista Tokabokan ruotsalaisen pelikustantamon peleistä. Musta ne on semmosia aika avoimia ja leikkisiä ja niissä ei ole tavallaan oikeaa tai väärää vastausta. Ja siellä on aika paljon sitä, että pystyy ilmaiseen itseään asioilla. Mutta musta se oikeastaan lähtee sen lapsen omista kiinnostuksista. Ja jos mä mietin, että jos mä en olisi saanut silloin 10-14-vuotiaana suurin piirtein niin paljon ja vapaasti tehdä netissä asioita ja kokeilla, jotta niin en mä tekisi tätä ammattiani, mitä teen nyt. Mä olin KissFM:n chatissa, roolipelasin tämmöisenä jediritari Sabeesan raiderina ja kaikkea ihan niin kuin käsittämätöntä semmoista mielikuvituksen laukkaa. Mutta sitten kun ulospäin tietokoneella kaikki vaan näyttää siltä, että joku vaan naputtaa koneelle, vaikka siellä voi tapahtua tosi erityyppisiä asioita sen ihmisen päässä ja mielessä.
No uusi opetussuunnitelma on nyt tänä syksynä otettu käyttöön ja opetushallitus sanoo tästä uudesta opetussuunnitelmasta muun muassa seuraavaa. Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon ja taidonalojen hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen taitoja. Laaja-alaista osaamista taitaa tukea myöskin se, että nyt muun muassa tämä ohjelmointi on osa matematiikan opetuksen tavoitteita. Linda Liukas, miksi tämä ohjelmointi on niin hirveän tärkeää, että sitä pitää alkaa koulussakin opettaa?
Niin, no mä ehkä peruuttaisin vielä yhden askeleen taaksepäin ja miettisin sitä, että me ollaan ehkä vähän niin kuin kiinnostettu ohjelmoinnista aika yksioikoisesti. Ja ohjelmointi on oikeastaan yksi työkalu ratkaista ongelmia niin kuin tietojenkäsittelytieteellä samalla tavalla kuin vaikka prismoja käyttää fyysikot ja pipettejä käyttää biologit, niin ohjelmointi on niin kuin työkalu hahmottaa maailmaa. Ja musta Suomessa on tehty tosi hieno päätös tässä ohjelmointiopetuksessa. Me ei tehty uutta oppiainetta, jonka nimi on vaikka ohjelmointi, jossa lapset kirjoittaa Python-koodia ja oppii inhoamaan sitä enemmän kuin niitä ruotsin pakollisia tunteja. Vaan on ajateltu niin, että ohjelmointi tuodaan osaksi kaikkea oppimista. Eli ei pelkästään matematiikan oppimista, vaan ohjelmointia voi opettaa vaikka liikkatunnilla. Ohjelmointia voi opettaa köksän tunnilla, yhteiskuntaopin tunnilla. Ja ihan pienimmille lapsille, joilla se alkaa nyt tänä syksynä, se voi tarkoittaa vaikka sitä, että puhutaan ensin siitä, että tietokoneelle pitää antaa aika tarkkoja ohjeita, jotta se ymmärtää, mitä tehdään. Ja sitä voidaan harjoitella vaikka niin, että mä antaisin tässä sulle komennon vaikka siitä, että miten pestään hampaat. Mm-hmm. Sitten mä purkaisin sen osiin niin, että mä sanoisin, että nosta kättä, ja sä nostaisit kättä. Mutta sitten, koska mä en sano sulle, että sun pitää vaikka pysäyttää käsi hammasharjan kohdalla, niin sä vaan jatkaisit sen käden nostamista ylöspäin. Ja oikeastaan tästä on kyse sen ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisessa. Eli ensimmäiset vuodet lapset, ne ei vietä välttämättä tietokoneen ääressä yhtään sen enempää lisää aikaa. Ne oppii ajattelemaan niin kuin ohjelmoja ajattelee. Se on loogista ajattelua, se on luovaa ongelmanratkaisua ja siitä se oikeastaan lähtee liikkeelle. Eli ihan hirveästi asiat ei välttämättä muutu. Tuodaan vaan se näkökulma, että hei, tällainenkin työkalu on ongelmanratkaisuun.
Onko se sitten tulevaisuuden työelämässä tärkeä taito-osat?
Kyllä mä ehkä enemmän vielä alleviivaisin sitä asennetta ja uteliaisuutta, että luultavasti se koodi, mitä vaikka yläasteikäiset nyt oppii muutaman vuoden sisällä, niin voi olla, että sitä ei samaa Ruby tai Python syntaksia ei enää kirjoiteta siinä vaiheessa, kun he menee työelämään, mutta ainakin heillä on se semmoinen uteliaisuus ja asennekoneita kohta, että heitä ei pelota. Ja musta ehkä se on tärkein asia, mitä toi uusi opetussuunnitelma vie, että lapset kasvaa semmoisiksi uteliaiksi ja aktiivisiksi tietokonekansalaisiksi. Mm. Jestas, mikä lause.
Niin, ja sitten siinä oli vielä kuin Python ja Rubikin sanottu. Sä oot ollut mukana laatimassa sitten opettajille suunnattua tällaista koodausopasta. Miten, osaatko sä sanoa muuten, että onko opettajille tulossa jotain muuta opetusta tähän ohjelmointiin liittyen?
Joo, kyllä ymmärtääkseni on tulossa täydennyskoulutusta ja sehän on kuntatasolla kai päätetään, että miten opettajille sitten tarjotaan tätä lisäkoulutusta. Ja sitten ehkä yksi hieno asia on se, että siis internet on täynnä ohjeita siitä, miten internet toimii tai miten tietokone toimii tai miten teknologia toimii. Ja me ei ole ollenkaan yksin tämän muutoksen kanssa, että me ollaan yksi ensimmäisiä maita maailmassa, joka on päättänyt viedä tämän ohjelmoinnin opetussuunnitelmiin, mutta ihan joka ikinen maa tällä hetkellä käy keskustelua siitä, että millä tavalla ja millaisia kansalaisia me halutaan kasvattaa koulujärjestelmästä ulos. Mä ehkä sanoisin, että musta suomalainen opettaja on tosi vahvoilla tässä keskustelussa, koska mä oon käynyt paljon Hollannissa ja Japanissa ja Briteissä ja suomalaiset opettajat on kuitenkin tottuneet oppimaan uusia asioita ja jotenkin se työmoraali ja se semmoinen uteliaisuus ja kiinnostus on tosi korkeata. Ja jos mä mietin, että mun vaikka lapsuudestani niin opetettiin sellaista asiaa kuin kasvihuoneilmiö. Mm. Ja tässä 20 vuodessa tai 15 vuodessa siitä, niin tämä asia on kehittynyt ilmastonmuutoksessa, joka on tosi monimutkainen niin kuin sosiaalinen, ekonominen tai taloudellinen ja sitten tietysti niin kuin, fyysinen tai biologinen ilmiö. Ja ei niillä opettajilla, jotka vaikka ilmastonmuutosta opettaa, niin eihän niillä ole tohtorin tutkintoa fysiikasta, mutta ne pystyy kuitenkin tosi hienosti opettamaan ne asiat ja valitsemaan ne oikeat jutut, mitä lapselle selitetään. Niin uskon, että ihan samalla tavalla me ollaan vähän ehkä alkuvaiheessa vielä siinä, että me ymmärretään, että mikä teknologiassa on se asia, mitä me halutaan lapsille opettaa, mutta kyllä suomalainen opettaja sen pystyy sitten opettamaan.
Mm, niin ja tuntuu, että vähän ehkä just lapsikin on varmaan sellaisessa ristitulessa, kun samaan aikaan, kun tavallaan kehotetaan, että joo, että nyt tutustu vielä enemmän ja mene syvälle sinne sun tietokoneelle ja samaan aikaan sitten kotona ehkä sanotaan, että nyt kyllä ei enää yhtään sitä tietokonetta, että, niin. Että lapsikin ja varmaan opettajatkin niin joutuu löytää sellaisen jossain määrin sopivan tien tähän määränpäähän.
Kyllä.
No, miten vanhemmat sitten, jos opettajat, luotto opettajina on kova, että he tämän asian tulevat handlaa ja lapset saa hyvää opetusta tässä koodausasiassakin, niin miten vanhemmat, varmaan kotiin kantautuu sieltä niitä juttuja, mitä on opittu. Opettaako lapset vanhempia?
Toivottavasti siis. Pidän paljon tämmöisiä työpajoja lapsille ja siellä on usein silleen, että mä olen tehnyt semmoista harjoitusta, jossa rakennetaan paperinen oma pieni tietokone ja sitten sinne laitetaan se sisään se hymyilevä prosessori ja irvistävä rammi ja rommi. Ja sitten äidit sanoo silleen, että en mä tiedä mikä toi prosessori on, että kysy isältä. Ja sanoo, ei, että menkää yhdessä nettiin ja tutkikaa ja googlatkaa, että mikä se prosessori oikein on ja selvittäkää näitä asioita. Että toivottavasti voi ajatella, että tämä voi olla myös yhteinen harrastus.
Hmm. Mitenkäs tytöt ja tietokoneet? Sä sanoit, että tää on niinku, sä oot innostunut siitä, että tuolla maailmalla jo pojatkin on ottaneet Rubin omaksi esikuvakseen, mutta miten Linda Liukas, sä oot voittanut erilaisia palkintoja ja lastenkulttuurin valtiopalkinnon ja suomalaisen koodin edistäjäpalkinnon ja niin poispäin, mutta sen lisäksi sä oot myöskin näiden, tai varmaan siis nämä palkinnot on jonkinlainen tunnustus siitä sun työstä, mitä kaikkea muutakin sä oot tehnyt. Sulla on muun muassa, sä oot ollut mukana tällaista Rails Girls-nimistä vapaaehtoisjärjestöä ollut perustamassa. Kerro vähän siitä.
No Rails Girls lähti ihan siitä, että silloin kun mä itse opettelin ohjelmointia siellä Stanfordissa ja mä tulin takaisin Suomeen, niin mulla ei ollut ympärillä ollenkaan muita aloittelijanaisia, joiden kanssa mä olisin oppinut yhdessä. Ja Rails Girls lähti siitä ajatuksesta, että me tarjotaan nuorille naisille semmoinen mahdollisuus kokeilla sitä, mitä koodaaminen on yhden viikonlopun aikana ilman, että sä sitoudut kauhean isoon elämänmuutokseen ja semmoisessa hauskassa ja lähestyttävässä ilmapiirissä. Ja sitten me laitettiin ne ohjeet, että miten tällainen tapahtuma järjestetään nettiin silloin 2009-2010 vuonna. Ja tänä päivänä musta Rails Girls -tapahtumia on järjestetty melkein 300 kaupungissa ympäri maailmaa. Ihan kaikkialla Ammanista Australiaan ja Belo Horizontesta Berliiniin. Ja se on tosi hauskaa ollut nähdä, että tälleen suomalaisesta perspektiivistä, että yhtä kiinnostuneita ollaan Lähi-idässä ja Afrikassa ja Amerikassa siitä, että miten tätä niin kuin balanssia muutetaan ja miten me saadaan lisää naisia teknologia-alalle. Että saadaan se kaikki potentiaali käyttöön, mitä meillä yhteiskunnassa on. Musta aika paljon kiinnostavia ilmassa on sellaisia merkkejä siitä, että muutos on tapahtumassa, koska esimerkiksi Stanfordin yliopistossa, joka on kuitenkin maailman top 3 vai 5 yliopisto, niin siellä tänä vuonna oli enemmän naisia pääaineena opiskeli tieteen käsittelytiedettä kuin miehiä. Ja Harvardissa, joka on sitten varmaan se maailman paras yliopisto, niin siellä nämä kandivaiheen opiskelijat, niin niillä on näitä pakollisia kursseja. Niin nyt viime vuonna tieteenkäsittelytiede nähtiin paljon tärkeämpänä tai enemmän ilmoittautua tieteenkäsittelytieteen kurssille kuin makrotalouden kurssille.
Okay.
Että he kokee, että se on niinku parempi tapa hahmottaa maailmaa kuin kansantaloustiede. Ja musta ehkä varmaan kannattaa molemmat kurssit kyllä ottaa jatkossakin, mutta se kertoo vähän siitä, että se muutos alkaa kyllä näkyä jo.
Mm. Entä meillä täällä Suomessa? Mikä tilanne on Suomessa naisten ja tietotekniikan välillä?
Mä haluaisin sanoa, että me ollaan pioneerimaa, mutta ei me kyllä ihan vielä olla näissä asioissa. Että mä luulen, että se muutos tapahtuu aika nopeasti ja musta hienoa on tietysti se, että Suomessa arvostetaan niin kuin insinööritieteitä aika korkealle. Ja täällä on Nokian ja muiden kautta semmoinen arvostusteknologia-alaa kohtaan, mutta kyllä meillä vielä täällä töitä tehtävänä on.
Mm. No sorrutaanko me aikuiset edelleenkin vaan siihen, että me jotenkin ajatellaan, että tietokoneet on poikien juttu?
Mä toivoisin, että ei sorruttaisi siihen. Ja mä luulen, että se niin kuin sanoin, että se muutos on varmaan aika lähellä jo. Kun puhuu pienille tytöille, niin ei ne näe mitään syytä siitä, että miksi mun pitäisi ajatella, että tietokoneet on tyhmiä tai vaikeita. Ja ehkä musta se, kun mä teen pikkutyttöjen kanssa aika paljon töitä, niin ainoa, mistä niitä jännittää vähän on se, että ne kirjoittaa vaikka sitä JavaScript-koodia ja sinne unohtaa yhden puolipisteen sieltä ja sinne kertoo mulle, että Linda, mä oon tosi huono koodaamaan. Mutta et saa huono koodaamaan. että jopa huippukoodarit tekee ihan samanlaisia virheitä. Että ohjelmointi on aika paljon sitä, että tekee virheitä ja sietää sitä ja etsii sen jutun, mikä meni pieleen. Ja jos me pystyttäisiin jotenkin, ja se musta tuntuu, että se on joskus niin kuin 10 ja 12 ikävuoden välillä, missä tytöt varsinkin rupeaa määrittelemään itteen tosi tarkasti ja tosi binäärisesti, että minä olen sitä ja minä en ole tätä, niin ehkä jos me vanhempina pystyttäisiin pikkasen pidemmälle työntämään sitä, että ne 12-13-vuotiaatkaan niin ei sulkisi kokonaan pois sitä mahdollisuutta, että teknologia ja ehkä ajattelen sitä aika laveasti, ei pelkkä ohjelmointi, vaan myös matematiikka ja fysiikka ja kemia ja kaikki tällaiset, niin niitä voisi sitten samaan aikaan opiskella, kun opiskelee niitä niin kuin tyttömäisemmäksi miellettyjä aineita.
Hmm. Niin, tuossa mä mainitsinkin jo näistä sun saamista tunnustuksista ja nyt vielä viimeisimpänä niin oli uutinen siitä, että sut on valittu yhtenä neljästä suomalaisesta tällaiselle Nordic Business Report-julkaisun listalle, missä on 20 merkittävintä pohjoiseurooppalaista bisnesajattelijaa. Linda Liukas, onko tällaiset tunnustukset sulle kovin tärkeitä?
Kun mä nauratti, kun mulla on ollut sitten Risto Siilasmaasta pienenä sellainen leikekirja kanssa, joka oli siellä
Al Gorin kanssa
muissa. FC-kurja, sillä on ihanat hiukset. Ja. Joo, ei ole ne tärkeitä, mutta mä luulen, että vielä tärkeämpää on se, että jossain tuolla on semmoisia pieniä tyttöjä, jotka katsoo silleen, että vitsi, että toi teki tolleen ja mä pystyn tekemään vielä enemmän ja meneen oikealta ohitse. Että ehkä ajattelee niin, että se on se, että roolimallinen toiminen on sitten kuitenkin se tärkein osa sitä tunnustusta.
Onko sulla ollut jotain roolimalleja sitten silloin pienempänä?
Mä oon, ehkä pienempänä ollut vähemmän naisroolimalleja, mutta nyt aikuisena musta tuntuu, että mä oon kattonut ihan hirveästi esimerkiksi sitä, mitä Armi Ratia on aikanaan tehnyt, ja musta olisi aika niinku räjäyttävää tietää, että mitä Armi olisi tehnyt, jos olisi ollut ohjelmoija, koska se näki kyllä ihan erilaisen maailman silloin 60-70-luvulla, kuin mitä me pystytään arvaamaankaan. Sitten Tuve Jansson on tietysti inspiroinut mua tuossa lastenkirjapuolessa, ja ehkä sitten olisi vielä toi Edith Södergran aika semmoinen kova mimmi sanojen kanssa luomaan maailmoja, niin ne kaikki kolme naista haluaisin nähdä, että mitä ne olisi tehneet, jos ne olisi elänyt meidän aikana ja pystyneet kirjoittamaan koodia.
Oliko sulla muuten kavereita, jotka oli kanssa, oliko teillä joku porukka, jotka ohjelmoitte silloin?
Meitä oli kolme tyttöä tuolla tieteen, käsittelytieteen tai ATK. Silloin se nimi oli ATK-tunti. Yläasteella. En ollut kyllä yksi ja se oli varmasti, sillä oli merkitystä. Ja sen takia mä usein kannustan tyttöjä, jotka tulee ohjelmointikursseille, ne tulisi kaverin kanssa, koska sillä on kyllä siinä iässä paljon merkitystä.
Mä muistan, kun mä olin pieni, niin Turkuun, Aurajoen rantaan, johonkin mä en muista ihan tarkkaan, mikä se rakennus oli, mutta sinne tuli sellainen Olipa kerran elämänäyttely ja me mentiin sinne meidän koululuokan kanssa. Se näyttely alkoi silleen, että pieniin sellaisia portaita pitkin kiivettiin sellaiset jättiläismäisestä ihmiskorvasta, joo, ihmisen korvasta sisään ja sitten siellä käytävä pitkin käveltiin ja tuli vastaan tärykalvoja. Sitten siellä oli vasara ja alasin ja jalustin ja simpukka ja sitten sieltä luontevasti siirryttiin nieluun ja nielun kautta sitten päästiin liukumaan sellaista aivan mahtavaa kieliliukumäkeä alas.
Oliko se mennä ihan loppuun asti?
Se oli niin ihana, se nimenomaan se korvasta sisään ja kieltä pitkin liuttiin ulos ja se oli niinku todella kivaa, mutta samaan aikaan opettavaista. Vaikka sä oot tuossa jo sanoitkin, että tässä on Liisa seikkailut ihmemaassa ollut vähän innoittajana tämän Hello Rubin matkatietokoneeseen kirjan taustalla, niin mun mielestä se muistuttaa myös tätä Olipa kerran elämäsarjaa. Ootko sä katsonut niitä?
Mä oon katsonut, mä oon just sitä 90-luvun lapsuutta elänyt, jolloin katsottiin sitä Olipa kerran elämäsarjaa. Ja ihan ehdottomasti, ja siis mulla on ihan sama haave joskus tehdä taidenäyttely, jossa ryömitään tietokoneen sisään ja sitten opitaan tavallaan fyysisen tekemisen kautta niin, että oikeasti se, että voit koskea transistoriin ja nähdä, että miten se sähkö siellä oikein menee ja niin kuin nähdä sen, että miten tietokone toimii sisältä ulospäin. Joku päivä vielä.
Sä oot viettänyt aikaa paljon San Franciscossa. Mä kävin siellä sellaisessa tekniikkamuseossa. Vitsi, mikä se nimi nyt olikaan?
Siellä on Computer History Museum ja sitten siellä on tämä, mikähän se on, astro, no mutta semmoinen kupanmallinen.
Se on vähän niin kuin heureka täällä.
Exploratorium.
Just exploratorium. Yes. Niin siellä oli kyllä vähän just tällaista, että pääsi koskittelemaan ja näkee niitä miten erilaiset laitteet toimii. Että toivottavasti saadaan tänne Suomeenkin sellainen systeemi vielä niin kuin kehitetympi versio tuosta Heurekan tarjonnasta. Miten Linda Liukas tähän loppuun vielä? Mä yritän nyt vähän urkkiin juonipaljastuksia. Selkeästi tällaista taidenäyttelyä tai näyttelyä ei ole vielä, vai onko luvassa, mistä ehkä mennään tietokoneen sisään?
No mä aloitin, toi ensimmäinen kirja kertoo ohjelmoinnillisesta ajattelusta ja koodista. Ja sitten toinen kertoo vähän siitä, että miten tietokone toimii. Ja varmaan ensi vuonna on tulossa kolmas kirja, joka kertoisi siitä, että miten internet toimii. Toisaalta myös niin kuin teknologisena innovaationa, että miten se YouTube oikein tietää, että kun sä klikkaat sitä nappia siellä, niin mistä se tietää, että minkä videon näyttää ja missä kaikkialla se HTTP-kysely käykään. Ja sitten toisaalta myös sosiaalisen alustan, että mitä se tarkoittaa kasvaa internetissä. Niin kuin mä vähän tuossa aikaisemmin puhuin, niin mun lapsuus oli aika erilainen internet silloin. Niin mitä se tarkoittaa näille nykyajan lapsille, että internet on koko ajan läsnä. Ja seuraavaksi niiden hammasharjassa on internet ja niiden nallekarhu on internetissä. Ja meiltä tulee appi ulos nyt marraskuussa. Ja sitten toi kesäkouluprojekti, jota me vähän mietittiin tai pidettiin silloin viime kesänä, niin siihen liittyy semmoinen, ensi vuonna tulee semmoinen kirja Suomen 100-vuotias juhlan kunniaksi, jossa juuri mietitään sitä, että miten opettajille suomalaisille opettajille voisi opettaa niin kuin ilmaiseksi näitä asioita ja inspiroida heitä sitten viemään ideoita luokkahuoneessa eteenpäin.
Mutta uutta TV-sarjaa, katsooko lapset itse asiassa edes enää televisioon?
Ja YouTubea ja muuta sellaista.
Olisiko Hello Ruby TV-sarja?
Se olisi aika makea.
Olipa kerran elämää hengissä.
Joo, täytyy laittaa työn alle.
Entä miten vielä sen verran, kun tässä on nyt on nettiä ja kaikkea, niin miten tärkeäksi sä koet, että sun pitäisi kertoa myöskin sellaisesta medialukutaidosta lapsille?
No mä en kokenut sitä alun perin tärkeäksi ollenkaan, koska mun tausta on tosiaan niin kuin tai se, mistä mä tätä kirjaa rupesin tekemään, oli just siitä lähtökohdasta. Mä ajattelin, että lapset kyllä kuulee tosi paljon näistä, että miten nettiä kulutetaan ja opetetaan. Ja on mua paljon lahjakkaampia ihmisiä niin kuin neuvomaan näitä asioita. Että mä halusin keskittyä siihen ohjelmointiin ja koodaamiseen. Mutta vähän siitä, mistä puhuttiinkin alun perin, että kyllä ne niin kuin isot asiat, mitä näiden takana ja taustalla opetetaan, on aika semmoisia universaaleja. Ja siinä mielessä esimerkiksi toi medialukutaito on ihan hirveän tärkeä asia. Ja ehkä varsinkin jossain vaiheessa, jos on omia lapsia, niin varmaan huomaa, että se on tosiaan sellainen, mikä pitää sisällyttää kaikkeen. Ja tosiaan varmaan kolmannessa kirjassa sitä käsitellään sitten enemmän.
Hyvä, kiitos paljon Linda Liukas haastattelusta ja tosi kivaa päivän jatkoa sinulle.
Samoin, kiitos.